Розділ 10. Церква. На Христі Христос не тільки примирює нас із собою, а й робить нас частиною свого тіла, церкви, яка складається з усіх тих, хто прийняв запропоноване Христом спасіння. Рання церква називала це «communio sanctorum» – спільнотою святих. Як окремі християни, ми покликані також стати членами певної конфесійної групи або місцевої церкви, де можемо сповняти свої духовні обов'язки. Це та спільнота, яку замислив Бог ще перед тим, як почався сам час. Дивись Римлян 8:29. Ми не зможемо зрозуміти церкви, не побачивши її як частину глобальної історії, яку розповідає Біблія, і не зможемо бути вірними християнами, не утвердивши головну роль Бога в церкві, живому тілі Христа. Церква – це проєкт з відновлення, це повторне ствердження Божого правління посеред світу, що досі перебуває під владою сатани. Усе це значно відрізняється за характером і метою від загального уявлення. Нині для нас церкви – це великі будівлі, іноді зі шпилями, іноді без них, де відбуваються богослужіння. Також у цих приміщеннях організовують недільні школи, збирають молодіжні групи. Тут проходять репетиції хору, а підвальні приміщення відкриті для зборів груп анонімних алкоголіків тощо. Іншими словами, ми формуємо своє уявлення про церкву на підставі того, що там відбувається. Ми запитуємо одне одного, чи ходиш ти до гарної церкви? Це означає, що ми хочемо знати, чи проповіді цікаві, чи музичне служіння відповідає нашим смакам, і чи добре організовані заняття для дітей. Помісні церкви дбають про те, щоб зацікавити людей, і докладають чималих зусиль, щоб зробити себе привабливими, як виявив я однієї неділі в нашій прекрасній церкві, коли до нас завітав приїжджий пастор. Він проповідував про те, чому християни повинні долучатися до церкви. Це був дуже успішний служитель, якого добре знали і цілком заслужено поважали. Мені цікаво було почути ці послання. Його риторична майстерність не розчарувала нас. Уже за кілька хвилин атмосфера стала затишною, люди уважно слухали і були готові навчатися. Фрагментом писання проповідник обрав Псалом 83, а самій промові мав би аплодувати будь-який професор гомілетики. «Ми потребуємо церкви», проказував надривним голосом пастор, «тому що це прекрасне місце, як говорить нам вірш другий». Далі він став вихваляти красу нашої церковної ділянки. «Церква мусить бути чудовим місцем», продовжував пастор, «оскільки вона приваблює до себе людей, виглядає привітно і заохочує їх до участі у своєму житті. Церква є любим місцем ще й завдяки теплим відносинам, які ми знаходимо там». Пастор декілька хвилин пояснював, як саме належить плекати стосунки в церкві, адже згідно з опитуваннями, саме цього найбільше хочуть люди. Він продовжив, описуючи церкву як «живе місце», натяк на згадки в Псалмі 83 про живого Бога. Це місце, де ви зустрічаєте живого Бога і можете народитися знову. Це правда. І я разом з іншими промовляв «Амінь». Однак приблизно посередині проповіді я відчув дискомфорт. Цей чоловік говорив, що долучитися до церкви варто тому, що так буде добре для нас. І нам дійсно добре бути в церкві, утім, це не причина того, чому ми до неї долучаємося. Ми збираємося разом з іншими віруючими, щоб висловити свою любов до Бога. Центр богослужіння – Бог, а не ми. Як видається, навіть відомі пастори, як оцей чоловік, підвладні нашій споживацькій культурі. Хоч і ненавмисно, ми являємо собі церкву конвеєром різноманітних благ, своєрідним духовним супермаркетом. Але Бог не небесний продавець, і ми не його клієнти. Християни повинні змінити свій лексикон. Ми не можемо говорити про церкву як про будівлю чи місце, куди ми ходимо. У Новому Завіті на позначення церкви використовують слово «еклесія», і саме це слово грецький Старий Завіт вживає для позначення «зборів Божих людей». Ми є церква. Саме цього навчає католицька, православна та протестантська доктрини. Одна з найцікавіших церков в Америці, Пресвітеріанська церква Відкупителя в Нью-Йорку, навіть не має власної будівлі. Ми наречена, за яку Христос, наречений, видав себе. Ефесян 5:25. Подумайте про цю біблійну аналогію. Христос пролив свою кров за церкву. Для нас мати примітивні уявлення про неї – ганьба. Церква – це зібрання святих та ангелів на небесному торжестві, як описано його в Євреїв 12, що відбувається вже на землі, коли починається поклоніння. Ми поклоняємося Богу, тому що Він гідний нашого поклоніння. Церква прославляє Бога на землі. І цей той головний спосіб, за допомогою якого ми беремо участь у Божому житті. Коли Ісус сказав, що ворота пекла не подолають Його церкви, Він передбачав, що народ Божий, об'єднавшись з Богом і одне одним у поклонінні, потече з місць наших зборів, щоб поширювати Євангеліє та праведність. Як же інакше можемо ми здолати пекельні ворота? Ви не зможете збороти всю темряву світу, сидячи у своєму затишному святилищі. Невже ми забули про це? Ми поклоняємося Богові у своїх церквах, щоб мати можливість слідувати за ним у світ. Класичні ознаки церкви. Церква завжди має ті самі визначальні ознаки. Слово. Головною з ознак церкви є проповідування слова. Церква проголошує Євангеліє не тільки тому, щоб приводити до себе неспасенних людей, а й для настанови, зміцнення та поглиблення знань віруючих у Слові Божому. У завершальних словах Павла до Тимотея, написаних із в'язниці тоді, коли Павло вважав, що вже ніколи не побачить свого учня, він наставляв його: «Проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням». 2 Тимофія 4:2. У кожній конфесії церква передусім додержується писання і тільки тоді вже власної традиції тлумачення слова. Іноді це призводило до масштабної полеміки в християнській спільноті. Протестанти під час реформації доводили, що дотримуються «сола скріптура» або «тільки писання». Католицька церква наголошувала на традиції, але, як ми згодилися в ще одній із заяв ЄКР, обидві сторони реформаційного розколу спираються на традиції, хоч і вважають первісним джерелом писання. Традиція тільки допомагає нам зрозуміти та роз'яснити його. Таїнства та обряди. Другою ознакою церкви, як погоджуються всі конфесії, є уділення таїнств. Таїнство – це, просто кажучи, знак присутності Бога у світі, зовнішня ознака внутрішньої духовної реальності. Кожна церква практикує щонайменше два таїнства, хоча деякі церкви, і, зокрема, моя, називають їх обрядами. Першим з них є Господня вечеря, Євхаристія, коли ми причащаємося тілом і кров'ю Христа. Для мене це найсокровенніший момент у церковній службі. Це те, чого я найбільше чекаю у своїй церкві, тому що відчуваю тоді глибоку близькість з Богом. Із часу Гібсонових «Страстей Христових» я усвідомив, коли пригадував найстрашніші сцени фільму, наскільки велику жертву приніс Спаситель заради мене. Мене заполоняють емоції та відчуття вдячності, коли раз у раз тримаю цю чашу у своїх дрижачих руках. Дещо відбувається, коли ми входимо у сопричастя з ним у цей спосіб. Кілька років тому я взяв колишнього міністра фінансів США Білла Саймона разом із собою відвідати в'язницю. Білл пережив близьке єднання з Христом вже в зрілих літах і виконував євхаристійне мирянське служіння в католицькій церкві. Того дня ми навідалися до камер смертників у техаській в'язниці. Я ходив від камери до камери, вітаючи чоловіків, ділячись з ними свідченням про жертву Христову, пропонуючи їм надію і підбадьорення Євангелія. Білл Саймон ішов поряд зі мною і підносив Євхаристію кожному в'язневі католику. Я ніколи не забуду зворушливого образа Білла Саймона, одного з найвпливовіших чоловіків в Америці, колишнього голову Олімпійського комітету і надзвичайно успішного інвестиційного банкіра, який ставав на коліна під кожною камерою по черзі, щоб передати крізь грати хліб і вино вдячним, часто заплаканим в'язням, які теж опускалися на коліна. Це було ще одним нагадуванням про те, що підніжжя Христа всіх робить рівними, а також великим передчуттям майбутнього свята. Традиції розходяться в тому, чи хліб і вино – це справжня присутність Ісуса, як вірять католики, чи Він дійсно присутній при вівтарі, як вважають лютерани, або чи це лише служіння спомину, як вірить переважна більшість баптистів. Реформатська традиція навчає, що Христос реально присутній як у святих дарах, так і в Його людях, але тільки в духовному сенсі. Коли я тримаю той хліб і дивлюся на чашу вина, мене особисто приголомшує факт, що Святий Дух у своїй преображаючій праці творить реальний момент спільності з Богом. Я відчуваю це усім своїм єством, тому маю надію, що я добрий баптист. Я відчуваю спільність не лише з Богом, а й також, хоча й недосконало, з іншими вірянами, хоч якої вони конфесії. Як каже 1 Коринтян, оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. 10.17. Другим таїнством або обрядом, в якому єдині всі християнські деномінації, крім, можливо, однієї, є хрещення. Знову-таки, існує чимало розходжень між християнськими конфесіями з приводу хрещення немовлят, кроплення водою чи повного занурення. Я маю власні тверді переконання, і саме тому я баптист. Але таїнство об'являє нам, що ми поховані з Христом і воскресли, щоб жити новим життям. Це ознака того, що ми об'єднані з ним і тепер є частиною його тіла. На П'ятдесятницю люди, які почули послання апостола Петра про Христа і його жертву, були вражені в саме серце і запитали, що мусимо ми робити? Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, відповів Петро, Дії 2.38. Людям говорили, що вони приймуть дар Святого Духа. Водне хрещення новонаверненого було знаком життя у Христі і Христовій Церкві. І цей знак незмінний донині. Як я писав колись, у мене є 17-річний онук-аутист Макс. Його матір Емілі, доклавши неймовірних зусиль, змогла виховати його чудовим молодим чоловіком, який може давати собі раду зі сторонньою допомогою. Як і більшості дітей-аутистів, Максу буває важко в натовпі чи серед метушні, тож коли Емілі і син йдуть разом з нами до церкви, то зазвичай вони сидять у передпокої, дивлячись трансляцію служби по кабельному телебаченню. Однієї неділі, коли Максу було 13, він побачив, як відбувається хрещення. Макс обернувся до матері і сказав: Я хочу, щоб дід охрестив мене у своєму басейні. У нас було дві перешкоди. Хоча це й не баптистська доктрина, я вважаю, що хрестити повинні тільки священнослужителі, а Макс, як я добре знав, ніколи б не зайшов до баптистерію в церкві і також, напевно, до басейну вдома разом з незнайомцем. Я зміг упоратися з цією проблемою, попросивши церкву висвятити мене на один день, і моє прохання виконали. Друга проблема була складнішою. Вірячи всім серцем у хрещення по вірі, я не міг охрестити Макса, якщо ми не були певні того, що він розуміє значення цього обряду. Макс вчиться за допомогою картинок. На щастя, Емілі – обдарована художниця, яка малює невеличкі комікси, допомагаючи сину зрозуміти, що відбувається навколо нього. Тож вона намалювала комікс з назвою «Водне хрещення». Перший малюнок розповідав про те, що коли хтось любить Ісуса, то його можна охрестити. Другий зображав Макса з обведеним серцем і написом поруч «Макс любить Ісуса», тому він може прийняти хрещення. На іншому малюнку Макс був зображений у басейні зі мною. Він каже: «Я люблю Ісуса». А на наступному я кажу: «Тому що ти любиш Ісуса, я хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа». На п'ятому малюнку занурений Макс з'являється з-під води. Заголовок: «Макс очистився, як Ісус». На останньому малюнку видно, як Макс простягає руки до неба. Тепер Макс охрещений, і всі знають, що Макс любить Ісуса. Хрещення Макса стало яскравим моментом мого життя, і Макса також. Він розповідає про це постійно, повторюючи сповідання хрещення. Щоразу, коли хлопець приходить відвідати мене і залазить у басейн, він розповідає про те, що саме там його охрестили. Я не певен, чи хоч для когось у світі місце його хрещення мало більшу вагу, ніж для цього неповносправного, але чудового молодого чоловіка.